Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev blackout haqida. Osmondan tushmagan tinchlik.
Men O'zbekistonda shuncha yil yashaganman, shuncha rahbar bo'lganman, hamma biror marta bunday narsa bo'lgan yo'q.
Blackout. O'zbekiston shifoxonalaridagi bemorlar holi ne kechdi? Blackout oqibatlari. Sham va benzinga navbatlar.
7000 so'mga bitta sham oldim. Noinsofligini qo'yinglar endi akalarim.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun o'tgan video selektorda 25 yanvar kuni O'zbekiston va mintaqada yuz bergan blackout sabablari va oqibatlariga to'xtaldi. U vaziyatni shaxsan nazoratga olganini aytib, texnogen avariyadan saboq chiqarish kerakligini ta'kidladi.
Men O'zbekistonda shuncha yil yashaganman, shuncha rahbar bo'lganman, hamma biror marta bunday narsa bo'lgan yo'q. Mana bir zumda elektr ta'minoti bo'yicha sodir bo'lgan texnik uzilish bir zumda butun mintaqa hayotida kuchli aks sado berganini barchamiz guvoh bo'ldik. Hech bola qo'limizdan kelmadi-ku. Shuncha texnologiya qo'limizda bor, kelmadi hech bola. Bu avariyadan o'sha zahotiyoq xabar topib darhol hukumat komissiya tuzishga topshiriq berdim. Komissiya tarmoq va hudud rahbarlari bilan doimiy muloqotda bo'lib, avariya hamda uning iqtisodiyot va aholi hayotiga salbiy ta'sirini bartaraf etish bo'yicha ishlarini shaxsan nazoratga oldim. Bunday ekstremal vaziyatda energetika, neft, gaz, kommunal soha, transport, hokimliklar, sog'liqni saqlash, favqulodda vaziyat va huquq targ'ibot idoralari, ommaviy axborot vositalari o'zaro baham jihat ishlagani hisobiga birinchi marta shunday bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari ham juda to'g'ri bu safar bizga ko'mak bo'ldi, ochiq gap. Adolatli ko'mak bo'ldi. Ulardan men minnatdorman. Avariya oqibatlari bosqich-bosqich bartaraf etilmoqda. Shu bilan birga bunday holatda xalqimiz ham vaziyatni to'g'ri qabul qilib sarosimaga tushmadi. Fursatdan foydalanib avvalo sabr toqatli xalqimizga, shuningdek ushbu vaziyatni bartaraf etishga jonbozlik ko'rsatgan barcha soha idoralar, hokimliklar, shuningdek ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq vakillariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu hodisadan to'g'ri xulosa qilib biz O'zbekiston taraqqiyotining davrimizning global muammolari bilan yanada bog'liq holda ko'rishimiz kerak. Bu borada mavjud tahdid va muammolarni bartaraf etishga doimo tayyor turishimiz kerak. Tinch, osoyishta hayot osmondan tushmaydi. Bu hayotning qadrlash, asrab-avaylash, bu hayotni himoya qilishimiz kerak, kurashishimiz kerak bu hayot uchun.
Ayni paytda maxsus komissiya oradan bir sutka o'tib hodisa yuzasidan matbuotga biror bayonot bergani yo'q. O'zbekiston energetika vazirligi boshqarma boshlig'i Abdumalik Nazirovning ma'lum qilishicha, mamlakatda elektr energiya ta'minotini tiklash ishlari 27 yanvar kuni ham davom etadi.
Barcha kuchli ishga qo'yilgan. Birinchi hisob-kitobimiz bo'yicha hozir bugun kun yakuniga qadar aholi iste'molchilarini to'liq elektr energiya bilan ta'minlab, ertaga kun bilan qolgan iste'molchilarni yuridik boshqa ishlab chiqarish korxonalarini elektr energiyani ta'minlash rejalashtirilgan.
Lekin O'zbekistonning aksar hududi yillardan buyon svetsiz, gazsiz yashamoqda. Ayniqsa hozirgi qish kunlarida tanqislik juda kuchaygan. Ya'ni, aslida O'zbekiston elektr ta'minoti blackoutga qadar necha foiz edi? Bu savolga rasmiy javob yo'q. Hozir blackout oqibatlarini bartaraf qilyapmiz, hududlarga to'liq elektr energiyasi yetkazib berdik deyotgan rasmiylar va ularni savolga tutayotgan jurnalistlar blackoutga qadar ham xalqni qiynab kelayotgan energetik krizis haqida umuman gapirmayotir. Hozirda kun tartibida turgan yana bir muhim masala esa mintaqaning birdaniga 3 davlatini zulmatga cho'mdirgan blackoutning sabablari haqida. Mavzuning bu jihatini bugun hamkasbim Umidbek o'rgandi. Hozir u kishini suhbatga tortamiz. Umid aka, hozirga qadar mintaqa tarixida misli ko'rilmagan bu hodisaning sabablari haqida aniq va tugal bir ma'lumot kuzatilmadi. Uch davlat rasmiylari berayotgan ma'lumotlar esa kechadan buyon zidlashmoqda. Xo'p, bayonotlardagi ziddiyat nimada va hozirga qadar yakuniy bir xulosa paydo bo'ldimi?
Demak, Markaziy Osiyoning 3 davlatida elektr energiyasining uzilish sabablari hozircha ma'lum emas. 3 davlatda elektr ta'minotidagi uzilishlar fakti yuzasidan tekshiruv o'tkaziladi. Har bir davlatdan taxminlar va mutaxassislar fikrlari yangramoqda xolos. Biz dastlabki taxminlarni ovoza qilishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston energetika vazirligi qo'shni Qozog'istonning energetika tarmoqlarida ro'y bergan yirik avariyani tarmoq uzilishiga sabab sifatida ko'rsatgan bo'lsa, Qozog'iston energetika vazirligi O'zbekiston va Qirg'iziston tizimlarida elektr energiyasini tranzit qilish quvvatlarining tez oshgani, ya'ni iste'molchi keskin talablarini oshirgani bilan izohladi. Bunday favqulodda vaziyat manzarasida faqat Qirg'iziston hukumati qo'shnilarga asossiz ayblovlar qo'yishdan bosh tortib turdi va vazminlik va muvozanat bilan pozitsiyasini saqlab turdi. Respublika energetika vaziri Do'stqul Bekmurzayev bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan o'z taxminlarini ilgari surmadi va davlatlararo komissiyasi tekshiruv natijalarini kutishga chaqirdi. O'zbekiston prezident topshirig'iga binoan elektr ta'minotidagi uzilishlar sabablarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha bosh vazir huzurida hukumat komissiyasi tuzildi. Komissiya a'zolariga ishlab chiqarish va jarayonni tiklash va iste'molchilarni elektr energiya bilan ta'minlashni qayta tiklash vazifasi yuklandi. Birlashgan energetika tizimi sovet davrida tuzilgan bo'lib, barcha Markaziy Osiyo davlatlarini bu xalqaga, yagona xalqaga birlashtirgan bir vaqtlari Turkmaniston 2003-yilda, Tojikiston esa 2009-yilda undan chiqib ketgandi. Taxminan 2 yilcha avval Turkmaniston va Tojikistonning Markaziy Osiyo yagona elektr tizimiga qaytishi mumkinligi haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. 2019-yilda hatto bu tarmoqqa Afg'oniston qo'shilishi va Pokiston hukumati yordamida uni kengaytirish masalasi muhokama etildi. Ya'ni bu xalqqa haqiqatan har bir unga a'zo bo'lgan davlatlarga juda foydalidir.
Rahmat Umid aka, ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda hodisaga sabab ko'rilayotgan yana bir versiya ham bahs bo'lmoqda. Go'yoki Qozog'iston tomoni shunday muammo borligidan 21 yanvardayoq xabardor bo'lgan, ammo rasman qo'shnilarini ogohlantirmagan. Shu ma'lumotga aniqlik kirita olasizmi Umid aka?
Albatta, Cambridge universiteti hisob kitoblariga ko'ra Qozog'iston Bitcoin qazib olish yoki mining bo'yicha dunyoda AQShdan keyingi 2-chi o'rinda turar ekan. 18% qazib olinayotgan dunyodagi Bitcoinlar Qozog'istonga to'g'ri kelar ekan. Ular hatto Rossiyadan ham oldinda ekan. Qozog'iston janubidagi mining firmalar juda ko'p elektr energiyasini o'ziga tortadi. Balki bunda haqiqat bordir, lekin birlashgan tarmoq quvvatlarini keskin pasayish faqat ularning aybi yo'q bo'lsa kerak, chunki tarmoqni baribir mutaxassislar kuzatib boradi va kuchlanish hosil bo'lsa, maynerlarga elektr toki shunchaki uzib qo'yiladi. Har holda ekspertlar kuchlanish boshlangani ortidan mining kompaniyalari tarmoqdan uzilishi kerak edi degan fikrda. Kripto maynerlar faoliyati o'zi ko'plab davlatlarda qizg'in muhokamalarni keltirib chiqargan. Masalan, Rossiya Markaziy banki Xitoy tajribasiga tayanib, anchadan beri kriptovalyutani va uni qazib olishni taqiqlashni taklif qilib keladi.
Xo'p, endi umuman bu hodisaning sabablari va oqibatlari haqida ekspertlar nima deyapti?
Demak, rossiyalik mutaxassislar sovet davrida tuzilgan yagona dispetcherlik tizimining yetarlicha nazorati yo'qligini ham sabab qilib bunga ko'rsatdi. Ya'ni kimga qancha energiya ketayotgani, qayer kuchlanayotgani, hammasi dispetcherlik punktidan nazorat qilib borilishi kerak. Ya'ni tarmoqni davlatlararo sinxronlashtirish mexanizmi bo'lishi shart ekan. Shuningdek, tarmoqni normal ishlashi uchun zaxiralar miqdorini oshirish kerakligi, ya'ni elektrostansiyalar sonini ko'paytirish kerakligi ham aytilmoqda. Biz suhbatlashgan Qirg'izistonlik energetik Mirzatay Sultonaliyev avariya Qozog'iston energetiklari aybi bilan bo'lganini taxmin qildi.
До вчерашнего дня Казахстан болтала.
Kechagi kungacha Qozog'iston tebranib turgandi. Mamlakatda elektr energiyasi tanqis bo'lib qolib, tizim beqaror ishlayotgandi. Kecha tushga yaqin soat 11 larda 500 kilovoltli shimol-janub liniyasi uzilishi yuz berdi. Bir lahzada uzilib, mamlakat janubida katta nagruzka paydo bo'ldi. Hudud o'zida ishlab chiqariladigan quvvatdan tashqari 1500 megavatni yeb qo'ydi. Mana shu 1500 megavat O'rta Osiyo energiya halqasidan so'rib olinib, natijada Qirg'iziston to'lig'icha va O'zbekistonning ushbu yagona energiya tizimiga ulangan hududlarda elektr o'chib qoldi. Har bir mamlakat o'zining avtonom energiya tizimiga ega. O'rta Osiyo energetika halqasi, bilasizmi, nima uchun mo'ljallangan? U mazkur 3 mamlakat bir-biriga yordam berishiga mo'ljallangan. Ammo nima bo'lganda ham bunaqa holatda oldindan ogohlantiriladi. Bundan chiqadiki, Qozog'iston o'tgan kuni, ya'ni bir kun oldin ogohlantirishi kerak edi. Bizda ahvol shunaqa deb.
Они должны были ограничить мощность.
O'zbekistonlik faxriy energetik pensioner Olmaka To'rayev bugungi avariyali uchish sabablarini bunday tushuntirdi.
Avariya energiya tizimimizda asosan chistotani ushlab turadigan Janubiy Qozog'iston va Qirg'iziston orqali keladigan 500 kilovatli L530 liniyada ro'y bergan deyishmoqda. Haqiqatan chistota tushib ketsa bizdagi elektr stansiyalardagi bloklar o'chadi. Qayta tiklash uchun sistemamizni ajratib olib, elektrostansiya bloklarini navbatma-navbat qo'shishga to'g'ri keladi. Toki normal holatga kelguncha cheklovlar ham kiritiladi.
Umuman olganda biz suhbatlashgan mutaxassislar muammo qish paytida elektr energiyasi taqchilligining yuzaga kelib turishi va tarmoqlarning eskirib qolgani bilan ham izohlashdi. Ya'ni kechagi avariyaga bir nechta holatlar o'z ta'sirini ko'rsatgani shubhasiz. Bu hodisa sabablari hozircha har bir davlat tomonidan alohida o'rganilmoqda va ular o'rtasida tuzilgan davlatlararo komissiya natijalarini biz ham kutib qolamiz.
Javoblar uchun rahmat Umid aka. Demak, energetika vazirligi bergan rasmiy bayonotga ko'ra, 26 yanvar kechga qadar aholiga elektr ta'minoti to'liq tiklanishi kutiladi va ertaga kun davomida yuridik shaxslar, ya'ni turli tashkilot va korxonalarga elektr yetkazib beriladi. Biz esa vaziyatni kuzatishda davom etamiz. So'nggi yangiliklarni ozodlik.org sayti hamda ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kuzatib boring. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Blackout O'zbekiston shifoxonalaridagi bemorlar holi ne kechdi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari 25 yanvar kuni sodir bo'lgan blackout energiya tizimidagi yirik avariya sabab bemorlarning ahvoli og'irlashgani yoki o'lim bilan bog'liq biror holat qayd etilmaganini aytishmoqda. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar va ozodlik suhbatlashgan shifokorlarning so'zlaridan mamlakatdagi barcha tibbiyot muassasalari ham zaxira quvvatiga o'tolmagani, bemorlar hayoti uchun jiddiy xavflar paydo bo'lgani anglashiladi. O'zbekiston hukumatining koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda elektr ta'minotida uzilishlar bundan oldin ham bo'lgani sabab tibbiyot muassasalarida muqobil elektr manbalari avvaldan shay qilib qo'yilganini aytdi. Dizel bilan ishlaydigan generatorlar bor, svet o'chishi bilan ishlab ketadi avtomat tarzda. Shuning uchun elektr uzilishi holatiga bog'liq o'lim bo'lmadi bizda, dedi Sevara Ubaydullayeva. Bundan oldin Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev ham svet o'chgan hududlarda kasalxona va poliklinikalar zaxira quvvatiga o'tkazilgani, bemorlardan muammo haqida hech qanday shikoyat va murojaat bo'lmaganini aytgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar va ozodlik suhbatlashgan shifokorlarning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, blackout ortidan mamlakatdagi hamma tibbiyot muassasalari ham zaxira quvvatiga o'ta olmagan. Surxondaryo viloyati Angor tumani kasalxonasida ishlovchi ismini ochiqlamagan vrachning ozodlikka aytishicha, generatorlar ishlamay qolgan, svet o'chdi, suv nasoslari ishlamay qoldi, suv ham uzilib qoldi, og'ir bemorlar tang ahvolda qoldi, juda qiyin bo'ldi. Nomiga qo'yilgan 380 voltlik generatorlar ishlamaydi, kecha ham ishlamadi. Biz tuman shifoxonasi bo'lgani uchun kislorodga ulangan bemorlarni viloyatga jo'natamiz, ularda dvijok bor. U yerda ham ba'zida ishlamaydi. Og'ir bemorlarga svet o'chib qolsa, ruchnoy havo beradigan maxsus qoplari bilan kislorod beriladi, dedi shifokor. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi kasalxonada ishlovchi shifokor Javohir Xotamov ham generatorlar ishlamasligidan shikoyat qiladi. Kecha juda qiyin bo'ldi. Generatorlar bor, ishlamaydi. Faqat operatsion xonada kichkina generatorlardan foydalanishadi. Kasalxona hovlisida katta generator olib qo'yishgan, lekin ishlamaydi. Komissiya kelsa ko'rsatishadi xolos, deydi Xotamov. Albatta tarmoq foydalanuvchilari qator shifoxonalarda hanuz elektr yo'qligi haqida yozishmoqda. Elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab nafaqat chekka hududlar, balki poytaxt Toshkent va boshqa yirik shaharlardagi kasalxonalarda ham muammolar yuzaga kelgani kuzatildi. Toshkentdagi Aqua Midline xususiy klinikasida davolanayotgan bemorlar 25 yanvar kuni svet yo'qligi va isitish tizimlari ishlamay qolgani sabab sovuqda qolganliklarini aytishgan. Samarqanddagi shoshilinch tibbiy yordam markazida davolanayotgan bemorlar esa kasalxonaning dializ bo'limida elektr quvvati uzilishi tufayli sun'iy buyrak apparatlari o'chib, barcha bemorlar hayotiy muolajalarsiz qolib kelgani aytilishadi. Toshkentdagi Respublika onkologiya va radiologiya markazida esa 25 yanvar kuni blackout sabab muolajalar to'xtatilgan. Markazda Electro Infinity chiziqli tezlatkichni yetkazib bergan UMN Medical shirkati bosh direktori Manuel Arutunyanning ozodlikka aytishicha, yuqori texnologiyali uskunalar generatorda ishlamaydi. Chiziqli tezlashtirgichlar doimiy tokda ishlaydi, dvijokda ishlamaydi. Kecha muolaja shuning uchun to'xtatilgan edi. Bugundan to'liq rejimda ishlayapti, dedi Arutunyan. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva ozodlik bilan suhbatda ba'zi kasalxonalarda muammolar yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini inkor etmaydi. To'g'ri, ba'zi uskunalarga doimiy tok kerak. Har xil holat bo'lishi mumkin. Dvijoklar ishlamay qolishi mumkin. Mana gemodializ uskunasi ham siz aytganda yuqori texnologiyali qurilma. U ham avtodvijok bilan ishlamasligi mumkin. Bizda og'ir bemorlarni ushlab turgan uskunalar uchun kerak bo'lgan quvvatga qarab dvijok o'rnatganmiz. Gemodializ yoki nurlanish uskunalari bilan muolaja keyin ham davom ettirilishi mumkin. Svet tiklangandan keyin ham davom ettirsa bo'ladi buni. Hayot uchun reanimatsion holatlarda inson hayotini saqlab qolish mumkin bo'lgan holatlarda yuqori quvvatli generatorlarni ham o'rnatganmiz, deydi Sevara Ubaydullayeva. Bundan oldin elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolishi oqibatida o'lim holatlari ham bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ammo O'zbekistonda hozirgi blackout oqibatida o'lim holati bo'lmagani aytilyapti.
Dastur davomida ozod mikrofon sham 15 ming so'mga chiqdi. Barcha og'irlik yana oddiy xalqning yelkasiga tushyapti.
Kecha ko'rsangiz, shaharga 15 mingga chiqdi bitta sham.
Yevropa sudi MH17 reysi halokatiga doir ish bo'yicha Rossiyaga qarshi shikoyatlarni ko'rishga kirishdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentlik bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtorali taxallusi ostida ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Abror Abdoazimov bilan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldida bo'lib o'tgan tortishuv ortidan qo'lga olingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamaldi. Toshkent shahar sudlari Telegram kanali tarqatgan ma'lumotga muvofiq, joriy yilning 26 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida 41 yoshli Fozilxo'ja Orifxo'jayev ishi bo'yicha sud jarayoni nihoyasiga yetib, hukm e'lon qilingan. Sudya Nuriddinov raisligida yuritilgan sud hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, 3-qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Xabarnomada hukmdan norozi taraflar 20 kun ichida Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya tartibida shikoyat berishlari yoki prokuror tomonidan protest bildirilishi mumkinligini bildirilgan. Orifxo'jayev o'tgan yilning 26-iyun kuni yuzma-yuz so'zlashish uchun Abdoazimov vaz o'qiyotgan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldiga borgan. U yerda Orifxo'jayev Abdoazimovni 200-lamachi deb atagan. 28-iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblashib hibsga olishgan hamda uyali telefonini tortib olishgan. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orif Xo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokat Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib u bilan uchrashtirishmagan. Diniy erkinliklarni nazorat qiluvchi Forum 18 xalqaro tashkiloti Orif Xo'jayev 15 kun hibsda saqlangan paytda qamoqxona ma'murlari unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lishgani haqida xabar qilgan. 13-iyul kuni Orif Xo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda uning advokati Mayorov chaqirilib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Toshkent sudi Orif Xo'jayevni hibsga olish muddatini avval 3 oyga, keyinroq 2021-yil 13-dekabrgacha uzaytirgan. O'zbek rasmiylarining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Fozilxo'ja Orif Xo'jayev taqdiri xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Xususan Human Rights Watch huquqbonlik tashkiloti o'tgan yil 9-dekabrda rasmiylarni toshkentlik blogerga qo'yilgan asossiz ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Xalqaro tashkilotning shu yil 11-yanvarida e'lon qilingan hisobotida esa davlatning diniy idorasi nazoratidan tashqarida o'z e'tiqodiga ega bo'lgan musulmonlar soxta diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ayblovlar nishoniga aylandi. Iyun oyida politsiya hukumatning ochiq tanqidchisi Fozilxo'ja Orif Xo'jayevga ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'ydi va uni 3 oyga tergov hibsxonasiga jo'natdi deyilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi o'tgan hafta toshkentlik bloger Miraziz Bozorovga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlash haqida hukm chiqargan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bloger Bozorov ustidan da'vo arizasi yozgan 4 shaxsning biri ham Abror Abduazimov bo'lgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Mamlakatda 25 yanvar kuni elektr energiyasining uzilishi oqibati oddiy o'zbekistonliklarning iqtisodiy ahvoliga salbiy ta'sir qildi. Qashqadaryo viloyat Nishon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan davlat korxonasi xodimining aytishicha, avariya sodir bo'lgandan qariyb 2 sutka o'tayotgan bo'lsam, lekin viloyatning yarmidan ko'pida hanuz chiroq yonmagan. Xodimning aytishicha, chiroqning o'chishi maoshga ishlaydigan oddiy ishchi xodimlarga o'zining salbiy oqibatini ko'rsatmoqda. Bu xodim bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Svet hozir bizlarga bugun 4:30 keldi. O'sha kecha o'chganidan soat 10:11:50 o'chganidan hozir o'sha bugun soat 4:30 ana qishlog'imizga kelgan, men kecha qishlog'imga shaharga soat 1:00 ketdi. Lekin shunday yo'l pullar qimmatib ketgan, mana bu mitinga propkalarga mitam berayotgani yo'q. Ana ularga gazga ishlamagan uchun benzinga ishlayapmiz deb har kuni ishga 5000 qatnaydim. Hozir ertalab 10000 ketdim. Qolganiga ishxonadan deyarli 3 kilometr pishkom ketdim. Qaytguncha yana 10000 qaytdim. Pishkom mana nimagacha o'zimiz ketayotgan petakkacha shunday keldimda.
Bu endi qayerdan qayergacha endi?
Men shu 20 kilometrda qishlog'imizdan o'sha qarshiga.
5000 deb 10000 bo'lib ketibdim bugundan.
10000 bugundan 10000 bo'lib ketdi yo'lga kira qila. Shahar ichiga ham 3000 edi shahar ichiga aylanib yurish anormalga. 5000, 6000, sal uzoqroq bo'ladigan bo'lsa 10000 ham shuni shahar ichiga tashlab qimmatga. Metan zapravkalar yopiq bo'lgani uchun metan zapravkalar kursiz probkasi bo'lib ketdi. Nechta probka bo'lib ketdi?
Necha kilometrga cho'zilgan shu 1-2 kilometrga cho'zilgan navbatlar?
Yo'q, mana bu ko'plari mana bu ana benzin zapravka qiladiganlar bor-ku, ana shunda zapravka bir kilometrcha bor, 500 metr bir kilometrcha borda, uch qatordan ana shunday ko'plar managi benzin sotib olib, benzin zapravkalar ham deydi bo'ldi bittalar eshikni yoqilib qolmasa kerak deydi. Undagi chayqovchilar bo'ladiku.
Ha, demak metan zapravkalar umuman yopiq ishlamayapti, shu uchun benzinga navbat hozir.
Benzin ham endi ertadan benzin ham to'lasa kerak deydi. Benzin shunday hamma o'zini organ. Benzin zapravkalar shunday moshinlar ana shunday o'chirib bo'lishadi. Endi metan zapravka qachon gaz qo'yib yuborsa, ana zapravka qilamiz deyishi bor, 3 kun oladi u bitiradi.
Svetni o'chgan xalqqa qiyin bo'lib turadi yana bunisi.
Kecha ko'rsangiz shaharga 15000 chiqdi bitta sham.
Shammi?
Bitta sham 15000 chiqdi. 10000 oxiri kechga borib qolganda hatto suv qurlarga borgan 7-8 bo'laku ishxonamiz aytdida 15 000 oldi shanba dedi.
O'zi qancha turadi u?
O'zini ko'p bo'lsa 3 000-5 000 turadi. Shundan dedi 10 000-15 000 chiqib ketdi. Keyin hozir bu o'zi yo'q dedi. Keyin dedi oxirgilargacha sotdi dedi, bugun savdo suv bo'ldi deb savdogarlar xursand deydi. Shunday holatlar bo'ldida. Yo'l puliga ancha nima qoldi. Endi oylikda endi nasib qilsa berib qolsa, shu bo'lmasa bir prezidentimiz oylikda ham mana oylik 5-kunga bo'lmay birdan berib qolsa yo'l puliga oson bo'lib turay, hech bo'lmasa dinlarda bir qo'la qo'yib olgan ekan.
O'zi oyliklaring mana shu aytaylik tumanlarda, kichik viloyatlarda yashaydigan davlat xizmatchilaridan oyligi qancha o'rtacha?
Jayonlarniki o'rtacha 1.5-2 million. Men o'zim shaxsan 1,786 million olaman, oylik olaman. Bundan tashqari 1.5 million kreditga to'layman, 1.5 million kreditga to'layman. Qolganini bir bola qilib, yurtimni boshqa bola ibodat, keyin menga unasi olib, bunasi menga qishloq asalchilikka ixtisoslashganda, shunga asal olaman, yana ustiga 5 000 qo'yaman, sotaman, shu yurtimni qilaman. Kredit olsiz, bir uy qilolmayman, uyimda shu buni orqasidan 35 000 kredit oldim, shuni yopish bilan shug'ullanayman.
Deydi Qashqadaryo viloyat Nishon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan davlat korxonasi xodimi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida svetsiz O'zbekiston, energetizmda yirik nosozlik, ta'minot bosqichma-bosqich tiklanadi. Total nazorat O'zbekiston kiber xavfsizlik borasida Xitoy yo'lidan bormoqda. Tahlilchilar O'zbekiston energetik kollapsga tayyor emas. Ukraina, Rossiya, G'arb harbiy mashqlarga yangi sanksiyalar bilan javob qaytaradi. Iqtisodiy va siyosiy savdo Rossiya tashqi savdoda yana O'zbekistonning birinchi hamkoriga aylandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi 26 yanvar kuni kiber xavfsizlik to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Bu haqda xabar bergan Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev avvalroq loyihada kiber xavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organi etib davlat xavfsizlik xizmati belgilanishi ko'zda tutilganini ma'lum qilgan edi. Soha mutaxassislari kiber xavfsizlik bilan bog'liq nazoratning to'laligicha maxsus xizmatlarga topshirilishi O'zbekistonda fuqarolar ustidan nazoratning yanada kuchaytirilishiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Ozodlik suhbatlashgan IT ekspertlar kiber xavfsizlik va axborot xavfsizligini farqlash muhimligini ta'kidlashadi. Cisco Systems kompaniyasining axborot xavfsizligi bo'yicha maslahatchisi Aleksey Lukatskiyning aytishicha, mavjud amaliyotga ko'ra G'arbda kiber xavfsizlik, Rossiyada esa axborot xavfsizligi uchun kurashiladi. Kiber xavfsizlik mavzusi ko'proq shaxsiy raqamlarni ma'lumotlar, xususan shaxsiy hayot, siyosiy va moliyaviy masalalar bilan bog'liq janjallarga aylanib bormoqda. Yuqori lavozimli odamlarning ma'lumotlari, yozishmalari va oddiy odamlarning raqamlari kiber jinoyatchilar o'ljasiga aylanmoqda. So'zsiz bunday vaziyatda davlat shaxsiy hayot daxlsizligini saqlashi, himoyalashi lozim. Bu yerda esa ikkita xatar paydo bo'lmoqda. Bir tomondan ma'lumotga tajovuz qilayotgan xakerlar, ikkinchi tomondan fuqarolarning har bir qadamini nazoratga olmoqchi bo'layotgan hukumat. Turli tuzumlarga ega davlatlarda bu muammo turli yo'llar bilan hal etilmoqda. Shu bilan birga aksar xakerlarning maqsadi oddiy. Himoyani yorib o'tib pul ishlash yoki qo'lga kiritgan ma'lumotni sotish, deydi Aleksey Lukatskiy. U kiber hujumlar ayniqsa atom elektr stantsiyalariga ega davlatlar uchun xatarli ekani, oxirgi 15 yilda AESlar kamida 10 marta hakerlar nishoniga aylanganini yodga oldi. Ekspertning so'zlaricha, agar hakerlar davlat maxsus idoralar xizmatiga o'tgan bo'lsa, aholi uchun kiber xatarlar 2 barobarga oshadi. O'tgan yil noyabrda Washington Post nashri Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, internet texnologiyalari bilan kurashda mintaqada katta sarmoya kiritayotgan Xitoy va Rossiyadan o'rnak olayotgani haqida yozgandi. Axborot xavfsizligi mutaxassislariga ko'ra, bugunda hatto kompyuter sohasida maxsus tayyorgarligi yo'q shaxslar ham internet bozorida kredit kartalarini o'qiy oladigan, DDoS hujumlarini uyushtiradigan yoki botlarni boshqaradigan dasturlarni sotib olishi mumkin. Ma'lum sabablarga ko'ra, ismini oshkor qilmaslikni so'ragan rossiyalik IT mutaxassislardan biri Ozodlik bilan suhbatda maxsus kuchlar uchun o'z vazifalarini bajarishning eng oson yo'li internet ustidan to'liq nazorat o'rnatishdir deydi. Maxsus agentlar jinoyat sodir etilayotgan saytlarni aniqlashi, ular haqida qonuniy yo'llar bilan ma'lumot to'plashi va ularni sud orqali yo'q qilishi mumkin yoki jinoyatchi to'g'risida ma'lumot olishi. Yo'q, ular oson yo'llarni izlaydi. Serverlarni nazorat ostiga oladi, hakerlik yo'llar bilan hujumlar uyushtiradi. Internet provayderlarni ma'lumot bilan bo'lishishga majbur qiladi yoki undan-da osoni taqiqlaydi. Bu narsa ayniqsa avtoritar tuzumlarda avj olgan, Xitoyda va oxirgi yillarda Rossiyada, dedi mutaxassis. Rossiyalik ekspert O'zbekiston hukumati kiber xavfsizlik borasida Rossiyadan ko'ra ko'proq Xitoy yo'lidan bormoqda deb ishonishini aytadi. Uning fikricha, Xitoydagi kontent nazorati Rossiyanikidan farq qiladi. O'zbekistonda Huawei aqlli shahar tizimini yaratishga kirishdi. Ya'ni mamlakatda yagona video nazoratni o'rnatadi. Internet nazoratiga esa undan bir qadam. Albatta, Xitoycha firewallni joriy etish O'zbekistondagi yopiq davlatlarda nomaqbul shaxslar ustidan kuzatuvni o'rnatishga qo'l keladi. Masalan, Qozog'istonda yanvar voqealaridan keyin Huawei va Hikvision tartibsizliklar paytida buzilgan kameralarni tiklashga kirishdi. Shu tizim yordamida ular norozilik aksiyalariga chiqqanlarni aniqlab berishga yordamlashyapti, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan IT mutaxassislar O'zbekistondagi data serverlar xavfsizligini jiddiy shubha ostiga olishadi. 2021 yil boshida Surxondaryo viloyat shahar va tumanlarining 11 ta rasmiy sayti Clone Security hakerlar guruhi hujumiga uchragan edi. 2013 yilning iyunida Clone Security guruhi O'zbekiston futbol federatsiyasining saytiga ham hujum qilingan. O'zbekistonda kiber xavfsizlikning o'tmishda inson huquqlarini poymol etish va siyosiy repressiyalar uchun mas'ul ko'rilgan maxsus xizmatlar qo'liga berilishi haqidagi xabar fuqarolar ustidan total nazorat o'rnatilishi bilan bog'liq xavotirlarga sabab bo'ldi. Qirg'izistondagi axborot xavfsizligi media markazi jamoat fondi direktori Shohrux Soipov davlatning total nazorati aholi uchun kiberterrorchilar hujumlaridan xatarliroq ekanini gapiradi. Avtoritar davlatlarda kiberxavfsizlik asosan muxolifatchilar, huquq himoyachilari, faollar, nodavlat va xalqaro tashkilot vakillarini qonuniy va noqonuniy kuzatish, elektron ma'lumotlarga ega bo'lish va ularga nisbatan kompromat yig'ish deya tushuniladi. Va albatta qo'lga kiritilgan ma'lumotlar asosida davlat o'ziga raqib deb hisoblaydigan insonlarni qoralash, qo'rqitish, qamash va hattoki o'ldirishgacha borishi mumkin. Soipovning fikricha, davlat kiber xavfsizlik dasturi doirasida mamlakat va fuqarolarning elektron ma'lumotlarini tashqi hujum turli viruslardan himoyalanishini ta'minlashi kerak. Afsuski, bizda mamlakatlarda xavfsizlik choralari yaxshi ko'rilmagani ortidan davlat serverlaridagi fuqarolarga oid elektron ma'lumotlar hakerlar tomonidan o'g'irlanib, ommaga oshkor qilinmoqda. Aslida kiber xavfsizlik bo'yicha alohida davlat agentligi tuzilib, u faqat davlat va fuqarolarga oid elektron ma'lumotlarni himoya qilish bilan shug'ullansa maqsadga muvofiq bo'lar edi, dedi Shohrux Soipov. Ozodlik suhbatlashgan IT ekspertlar, O'zbekiston hukumat idoralari va tashkilotlari portallaridagi butun ma'lumotlar Rossiya hududidagi serverlarda saqlanishini aytishgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2019 yilning 9 oyi ichida mamlakatda qariyb 8 million kiber hujum qayd etilganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbekiston va qo'shni ikki davlat, Qozog'iston hamda Qirg'izistonda mintaqa tarixida muqaddam kuzatilmagan ko'lamdagi elektr tokining uzilishi, zulmat yoki blackout yuz bergandan beri bir sutka o'tdi. 25 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 11:00 O'zbekistonning aksar hududida, qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonning ham kattagina qismida elektr toki birdan uzilib qoldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, blackout turli hududlarda taqriban 3 soatdan 10 soatgacha davom etgan. Ammo mamlakat tarixida kuzatilmagan mislsiz texnogen hodisa bir kun o'tib ham O'zbekistonning ayrim hududlari, xususan Qashqadaryoning aksar qismida hanuz chiroq yongani yo'q. Demak, dastlab 26 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan tushgacha berilgan rasmiy bayonotlarga e'tibor qilaylik.
Umum tizimda kuzatilgan yirik nosozliklar mutaxassislar tomonidan bartaraf etilib, respublikamizning yagona elektr tarmog'iga quvvat uzatilishi boshlandi. Bugun soat 9:30 holatiga ko'ra respublikamizda elektr energiyasi ta'minoti 70% tiklandi.
Demek rasmiy bayonotlarga ko'ra, hozirga kelib respublikadagi 8 hududda Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax va Farg'ona viloyatlarida elektr ta'minoti to'liq tiklangan.
Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, yuzaga kelgan nosozliklar sababli mamlakatimizdagi mavjud gaz qazib olish konlari va uni qayta ishlar zavodlarida texnologik jarayonlarining buzilish holatlari kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida gaz ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli issiqlik elektr stansiyalarida gaz bosimining kamayishi mavjud va bu elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
26 yanvar kuni berilgan yana bir rasmiy bayonot uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga tegishli. Vazirlikka ko'ra, shu kuni 9:30 ga kelib, mavjud 500 ta qozonxonadan 444 tasi ishini qayta tiklagan. Toshkent shahridagi markaziy isitish qozonxonalari 3-4 soat oralig'ida to'liq ish rejimiga o'tishi va ko'p qavatli uylardagi xonadonlar isitish boshlashi ham va'da qilingan. Vazirlikning qayd etishicha, ayni paytgacha Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy, Namangan, Samarqand, Xorazm viloyatlari hamda Toshkent shahrida aholiga ichimlik suvi yetkazib berish 100% tiklangan. Navbatdagi bayonot esa hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyatidan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hududidagi viloyatlar, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarining bir qator tumanlari hamda Toshkent shahrida blackoutdan bir sutka o'tib, tabiiy gaz yetkazib berishda bosimning pasayishi va uning yo'qligi kuzatilmoqda. Jamiyat tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilayotganini bildirdi. Ayni paytda tashkilot aholini ogohlantirmoqda.
Hozirgi vaqtda gaz yetishmasligi yoki uni yetkazib berish paytida bosim pasaygan manzillarda gaz ishlatiladigan barcha jihozlarni o'chirib qo'yish va binolarda gaz hidi yo'qligini tekshirish kerak.
Bundan tashqari, hodisadan bir sutka o'tib, Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'ylab qatnaydigan Afrosiyob poyezdlari harakati tiklangani ham rasman bayon qilindi. Endi asl vaziyat qanday degan savolga to'xtalsak, bu haqda tarmoqlarda qoldirilayotgan xabarlarga e'tibor qilamiz. Facebook, Telegram, Instagram, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan postlarga ko'ra, O'zbekistonning aksar qismida elektr ta'minoti tiklangan, tabiiy gazga ulangan hududlarda tabiiy gaz ham berila boshlagan, ammo aynan tabiiy gaz ta'minoti bobidagi xabarlar turlicha. Masalan, ayrim hududlarda, Namanganda jumladan seshanba kuni elektr uzilgan paytda tabiiy gaz bosimining ortgani kuzatildi. Ammo bugunga kelib barcha tabiiy gazga ulangan hududlarda aslida past bosimning yanada pasaygani qayd etilmoqda. Bundan tashqari, aksar yirik shaharlarda markaziy isitish tizimiga ulangan uylar hanuz isimagani haqidagi shikoyatlar ham ko'p va bu qozonxonalarning bosqichma-bosqich ishga tushayotgani bilan bog'liq ekani rasman izohlandi. Bundan tashqari, ichimlik suv borasida ham rasmiy bayonotlarga zid ravishda bir tekis ta'minot kuzatilmayotir. Hatto Toshkent shahrining ayrim hududlariga suv yetkazib berilmagani natijasida 25 yanvar kechga yaqin aholiga suv yetkazib beruvchi ko'ngilli mobil guruhlar paydo bo'lgani kuzatildi.
Buyog'i mana o'chirib bu benzin tugab qolmasa bo'ldi aka buyog'iga.
Yana bir jiddiy masala, mamlakat bo'ylab yoqilg'i quyish shoxobchalarida navbatlarning paydo bo'lgani, ya'ni tabiiy gaz va umuman yonilg'i ishlab chiqarish keskin ozaygani bois 64 ta tabiiy gaz koni ishi to'xtatilgan. Bu esa oxir-oqibat shoxobchalar va aholi uylaridagi ta'minotni izdan chiqardi.
Navbat deydim. Mashinalar ko'p.
Tarmoqda ko'p aylanayotgan yana bir qiziq xabar, mamlakat bo'ylab sham narxining 1.5 ming so'mdan 7 ming so'mga oshib ketgani bo'ldi.
O'zim mahallamizda do'konda 7 ming so'mga bitta sham oldim. Noinsofligini qo'yinglar endi akalarim.
Vodiy bozor uchun maxsus.
Chirog'imiz yonib qolar deb kutib o'tirgan aholi 25 yanvar kuni kechga qadar svet yonmagach, tushdan keyin bozorga chopgani va bozorda uzundan uzoq navbat, hatto uyqut bilan sham sotib olish aks etayotgan videolarga guvoh bo'ldik. Hatto Toshkentning O'rikzor bozorida ham ayni holat qayd etildi. Hozirga kelib bozorlarda ahvol oldingi holiga qaytgan, osoyishtalik kuzatilayotgani xabar qilinmoqda, ammo bu osoyishtalik sham narxini tushirmagan. Kuzatilishicha bozorlarda sham narxi 4.5 ming, 5 ming so'm atrofida qolmoqda. Aftidan ertangi kunning g'amini bugun yeydigan xalq 5-10 ta shamni olib, tortmaga tashlab qo'yish zarar qilmaydi degan xulosaga kelgan.
Bu endi an'anaga aylanib bo'ldi-ku. Har qishda mamlakatning energetika ta'minotida favqulodda holatlar yuz beradi. Hozir muammo ildizlari Qozog'istonda.
Lekin asl savol shuki, energetika vazirligi bunaqa favqulodda holatlardan saboq chiqaradimi va B planini tayyorlab qo'yadimi? Aftidan yo'q. Shu bois bu tashkilotning muammoni hal qilish qurbi haqida gapirib o'tirishga hojat yo'q.
Ammo mamlakat tarixida misli ko'rilmagan bu hodisadan hukumat qanday xulosa chiqardi? Xulosa chiqardimi? Tashqaridan qaraganda jiddiy xulosa qilinganga o'xshamaydi. Xulosa derkan bu kabi yirik halokatlar payti hukumat rasmiylari va amaldorlarning shaxsiy mas'uliyatni zimmaga olishini nazarda tutyapmiz. Bu savoldan ham avval keladigan savol, bu hodisadan davlat qancha zarar ko'rdi-yu, biznes va aholi qancha zarar ko'rdi? Bu savollarga hozircha javob yo'q.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qozog'iston va Qirg'iziston bilan bir qatorda O'zbekistonda ham blackout yuz berdi. Energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning aholi eng tig'iz yashaydigan janubiy, markaziy va sharqiy hududlari bir necha soat elektrsiz qolgan. Rasmiylar buni Qozog'iston janubidagi elektr tarmoqlarida yirik avariya sodir bo'lgani bilan izohlashmoqda. O'zbekistonda blackoutdan transport tizimi eng ko'p talafot ko'rdi. Butun temir yo'l tarmog'i elektrlashtirilgani bois, avariya tufayli butun mamlakatda vagonlar tirkalgan barcha lokomotivlar harakatsiz turib qoldi. Bundan tashqari, Toshkent metrosida qolib ketgan yo'lovchilar shoshilinch evakuatsiya qilindi. Shuningdek, blackout O'zbekiston avia trafikiga ham zarba berdi. Mamlakatdagi 11 xalqaro aeroportdan 10 tasining faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Toshkentga uchib kelayotgan ayrim reyslar Navoiy aeroportiga yo'llandi. Poytaxtning o'zida esa elektr ta'minotining uzilishi endigina Olmaotaga parvoz qilgan Air Astana avia shirkati uchog'ini ortga qaytishga majbur qildi. O'zbekistonda energiya ta'minotini tiklash ishlari avariyadan keyin taxminan 1,5 soat o'tib boshlandi. Energetika vazirligiga ko'ra, dastavval Toshkent viloyatidagi 3 gidroelektr stansiya tizimga ulangan. Shundan so'ng mamlakatdagi eng yirik 3 issiqlik elektr stansiyasi qaytadan ishga tushirilgan. Mamlakat prezidenti farmoyishiga binoan elektr energiyasining keng ko'lamli uzilishi sabablarini aniqlash va bartaraf etish maqsadida bosh vazir boshchiligida hukumat komissiyasi tuzildi. Markaziy Osiyoning 3 mamlakati bir varakayaga elektrsiz qolishi tasodif emas. Ularning barchasi yagona energetika halqasi bilan o'zaro bog'langan. Bu nima degani? Bir respublikada yuz bergan yirik nosozlik qanday qilib mintaqaning yarmini toksiz qoldirishi mumkin? Bu Markaziy Osiyo mamlakatlari. Ular nafaqat umumiy chegaralar bilan, balki umumiy energetika tizimi orqali ham o'zaro bog'langan. Sodda qilib aytganda, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekistonning elektr uzatish liniyalari qudratli yagona tranzit liniyasiga birlashgan. Ba'zan bu halqada nosozlik chiqsa, butun tizimda elektr bo'lmaydi. Bunaqa holatda har bir mamlakat o'z hududida elektr energiyasi ta'minotini tiklashining birgina yo'li bor. Zudlik bilan umumiy tarmoqdan uzilish va o'zi ishlab chiqaradigan elektr quvvatidan foydalanishga o'tish. Respublikalar har biri o'zini o'zi elektr energiyasi bilan ta'minlay olar ekan, bu energiya xalqqa nega kerak? Bugungi kunda u ehtiyot shart yuzasidan zarur. Bordi-yu, bir mamlakatda avariya sodir bo'lsa yoki elektr energiyasi iste'moli keskin oshib ketsa, umumiy tizim lokal tarmoqqa yordamga keladi va kollaps yuz berishining oldi olinadi. Boz ustiga, ayrim stantsiyalar butun mintaqa elektr energiyasini zarur chastotada tutib, umumiy ishda katta rol o'ynaydi. Xususan, Qirg'izistondagi To'xtag'ul gidroelektrostantsiyasi mintaqa energiya tizimi uchun ana shunday ahamiyatga ega. Mintaqadagi deyarli barcha mamlakatlarning o'zaro bog'lanishi qanday sodir bo'lgan? Avvalo, shuni ko'rib chiqaylik. Markaziy Osiyo mamlakatlari Sovet davridayoq yagona xalqaga birlashtirilgan edi. Bu elektr uzatish liniyalari orqali bir-biriga ulangan energiya tizimlar bloki edi. Ular Qozog'iston elektr tarmog'i orqali Rossiya yagona energetika tizimi bilan parallel ishlagan. Blok tarkibiga 5 mamlakatdagi 83 elektr stansiyasi kirgan. Respublikalar energiya resurslarini bir-birini to'ldirish prinsipi asosida o'zaro baham ko'rishgan. Eng katta suv zaxiralariga ega bo'lgan Qirg'iziston va Tojikiston barcha respublikalarni gidroenergetika resurslari va sug'orish uchun suv bilan ta'minlagan. O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston va Rossiya esa o'z navbatida umumiy dasturxonga gaz, ko'mir, mazut va boshqa yoqilg'i turlarini yetkazib bergan. SSR parchalanganidan so'ng energetika almashinuvi sxemasi izdan chiqdi. Tarmoqlar ku qoldi, ammo oldi-berdi endi faqat tijorat asosida qurila boshlandi. Ustiga ustak, Tojikiston bilan Turkmaniston bu sxemadan chiqdi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyo hozir ham mohiyatan umumiy tizimda qolmoqda. Undan Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston foydalanyapti. Umumiy tizim orqali hamon elektr olish mumkin, lekin har bir kilovat uchun qo'shni mamlakatga haq to'lash yoki keyinroq uning sarf xarajatlari o'rnini qoplash kerak bo'ladi. Blackoutdan so'ng ko'pchilik yagona energiya halqadan chiqish kerakligi, ya'ni mamlakatlar bir-biriga energetik tobe bo'lib qolgani va bu xayrli emasligi haqida gapirmoqda. Xo'sh, shunday qilish kerakmi? Yoki baribir umumiy tizimdan voz kechmagan ma'qulmi? Biz shu va shunga o'xshash savollar bilan Qirg'izistonlik energetik Mirzatoy Sultonaliyevga murojaat qildik.
Вчерашнего дня Казахстан болтала. У них был самое не хватало электроэнергии, его болтало, значит, и вчера
Kechagi kungacha Qozog'iston tebranib turgandi. Mamlakatda elektr energiyasi tanqis bo'lib qolib, tizim beqaror ishlayotgandi. Kecha tushga yaqin soat 11:00 500 kilovoltli shimol-janub liniyasi uzilishi yuz berdi. Bir lahzada yo'q. Bir lahzada uzilib, mamlakat janubida katta nagruzka paydo bo'ldi. Hudud o'zida ishlab chiqariladigan quvvatdan tashqari 1500 megavatni yeb qo'ydi. Mana shu 1500 megavat O'rta Osiyo energiya halqasidan so'rib olinib, natijada Qirg'iziston to'lig'icha va O'zbekistonning ushbu yagona energiya tizimiga ulangan hududlarda elektr o'chib qoldi. Har bir mamlakat o'zining avtonom energiya tizimiga ega. O'rta Osiyo energetika halqasi, bilasizmi, nima uchun mo'ljallangan? U mazkur 3 mamlakat bir-biriga yordam berishiga mo'ljallangan. Ammo nima bo'lganda ham bunaqa holatda oldindan ogohlantiriladi. Bundan chiqadiki, Qozog'iston o'tgan kuni, ya'ni bir kun oldin ogohlantirishi kerak edi. Bizda ahvol shunaqa deb. Avariyaga qaytadigan bo'lsak, bu yerda Qozog'iston nohaq, O'zbekiston haq. O'zbekiston sababni to'g'ri ko'ra oldi. Tizimdagi nosozlik O'zbekistonda kecha soat 11:00 sezila boshladi. Bizda esa 12:30 yuz berdi. Ya'ni bizda 1,5 soatdan so'ng elektr to'liq o'chdi. Bunga qadar Qozog'iston 1,5 sutka davomida tebranib turgan kuchlanish goh pasaygan, goh ko'tarilgan va hokazo. Nosozlikning belgilari bo'lgan bular. Shuning uchun ham aytyapmanki, ular iste'molchilarni uzib shu tariqa tizimni muvozanatga keltirishlari kerak edi. Ular esa parvo qilishmadi va bir lahzada shimol-janub elektr liniyasi uzildi qoldi. Natijada Qozog'iston janubida 1,5 ming megavatlik defitsit paydo bo'ldi va energiya halqaning butun quvvati o'sha yoqqa oqdi. Elektr energiyasining bir xususiyati bor. U qayerga chaqirishsa o'sha yoqqa yuguradi. Qayerga ko'proq chaqirishsa eng avvalo o'sha yoqqa ko'proq chopadi. Qisqa tutashuvda ham shunaqa bo'ladi. Qayerda qisqa tutashuv yuz bersa, butun tok o'sha yoqqa oqadi. Elektr toki ana shunaqa xossaga ega. Ayni xossasi tufayli hamma yoq uchib qoldi.
Вот у него такое свойство есть электрического тока. И вот такое произошло. Почему это самое отключилось всё?
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh va NATO Rossiyaga javob berdi. Ukraina masalasida yon berish yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Jo Bayden ma'muriyati chorshanba kuni AQSh va NATO Ukraina inqirozi bo'yicha Rossiyaga yon bermasligini aytdi. Associated Press agentligining xabar berishicha, Rossiyaga javoban berilgan yozma bayonotlarda AQSh va NATO alyansining a'zolik uchun ochiq eshiklar siyosatiga sodiqligini aytib, Ukraina a'zoligini taqiqlash talabini rad etdi. Shuningdek, Sharqiy Yevropa ittifoqchilar qo'shinlari va harbiy texnikalarini joylashtirish bo'yicha muzokaralar olib borilmasligini ham ma'lum qilgan. Hech nima o'zgarmadi, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Qolaversa, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga AQSh va Yevropa shunchaki muzokaralar bilan javob bermaydi. Bunday bosqin uzoq davom etadigan ham siyosiy, ham jiddiy iqtisodiy oqibatlarga olib keladi, Blinken so'zlaridan iqtibos keltirgan Associated Press. Blinkenning bayonoti kutilganidek AQSh va NATOning boshqa yuqori martabali rasmiylari fikrini aks ettirdi. Shundan kelib chiqib, G'arb va Rossiyaning mavjud masalaga munosabati Yevropa yana urushga kirishi yoki kirmasligini belgilashi mumkin. Rossiyadan zudlik bilan javob bo'lmadi. Biroq Rossiya rasmiylari agar Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Moskvaning talablarini rad etadigan bo'lsa, Moskva bunga javoban tezkor javob choralarini ko'rish haqida ogohlantirdi. Blinken Vashingtonda jurnalistlar bilan uchrashuvda AQSh taqdim qilgan bir necha sahifalik hujjat mazmuni Rossiyani ajablantirmasligidan umid qilgan. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Sullivan mazkur hujjatni chorshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga topshirgan. Agar Rossiya ham to'g'ri yo'lni tanlasa, yuqorida aytilgan barcha narsa diplomatiya yo'lidan olg'a siljishga turtki beradi, dedi Blinken. Biz taqdim etgan hujjatda AQSh va ittifoqchilarimizning Rossiyaning xavfsizlikka putur yetkazuvchi xatti-harakatlardan xavotirlari, o'z navbatida Rossiya bildirgan xavotirlarga prinsipial va pragmatik baho, shuningdek umumiy qarashlarni topish mumkin bo'lgan sohalar bo'yicha o'z takliflarimiz bayon qilingan degan kotib. Blinken yaqin kunlarda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov javobiga umid qilayotganini aytdi. Ammo diplomatiyaga qaytish yoki mojaroni davom ettirish Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qaroriga bog'liq bo'lishini ta'kidlagan. Ko'ramiz ular qanday javob berishadi. Fikrimcha, agar Rossiya barcha uchun jamoaviy xavfsizlikni kuchaytirishga qat'iy qaror qilgan holda jiddiy yondashsa, bu hujjatda anchagina ijobiy takliflar mavjud. Putin uchun bunday qarorni biz qabul qila olmaymiz, deya Blinkenning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Associated Press agentligi. Blinken nutqidan ko'p o'tmay, NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Brusselda Alyans Rossiyaga aloqalarni yaxshilash, harbiy harakatlardan qochish yo'llarini topish hamda qurol-yarog' nazoratini muhokama qilish taklifi bilan alohida so'rov yuborganini ma'lum qildi. Biz Alyans xavfsizligi, Yevropa va Shimoliy Amerikadagi xavfsizlik tamoyillariga tayangan holda murosaga kela olmaymiz. Gap boshqa xalqlarni hurmat qilish va ularning o'z yo'lini tanlash huquqi haqida ketmoqda. Rossiya ittifoqchilar va boshqa davlatlarga qarshi zo'ravonlik, tajovuzkorlik va g'arazli harakatlardan voz kechish kerak. Rossiya, Ukraina, Gruziya va Moldovadan ham o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishi lozim. Qo'shinlar bu davlatlarga ularning roziligisiz joylashtirilgan, dedi Stoltenberg. AQSh va NATO e'lon qilgan hujjatida Sharqiy Yevropada hujumkor raketalarni joylashtirish va harbiy mashg'ulotlar o'tkazish bo'yicha muzokaralar o'tkazish imkoniyatlari, shuningdek Rossiya Ukraina chegarasidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketsa, qurol nazorati bo'yicha kelishuvga erishish takliflari aks ettirilgan. Moskva NATO'dan Ukraina va boshqa postsovet davlatlarini a'zo sifatida qabul qilmaslikni va sobiq ittifoq davlatlariga qo'shinlarini joylashtirmaslik kafolatlarini talab qildi. Bu talablardan ba'zilari, xususan a'zolik borasidagi talab, umuman ko'rib chiqilmasligi ma'lum qilingan. Nizo faqat urush bilan yakun topishi haqidagi xavotirlar o'rtada turg'unlikni keltirib chiqarmoqda. Kreml Ukrainaga hujum qilish rejalari borligini bir necha bor rad etganiga qaramay, AQSh va NATO Rossiyaning Ukraina yaqinida o'z qo'shinlarini to'plashidan va keng qamrovli harbiy manevrlar o'tkazishidan jiddiy tashvishda. Rossiyaning janubi-g'arbiy qismidagi mashg'ulotlarda motorli piyoda qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari o'q uzishni mashq qildi. Baltiq dengizidagi Kaliningradda harbiy samolyotlar bombardimon mashqlarini o'tkazdi. O'nlab harbiy kemalar Qora dengiz va Arktikada o'quv mashg'ulotlari o'tkazish uchun yuborildi. Rossiya qiruvchi samolyotlari qo'shma harbiy o'quvlar uchun Belarusga kelishdi. Bir kun oldin Lavrov u va boshqa yuqori amaldorlar Putin bilan keyingi harakatlar borasida maslahatlashishini aytdi. Agar G'arb agressiyani davom ettirsa, Moskva kerakli javob choralarini ko'radi, dedi Lavrov. Biz xavfsizlik borasidagi takliflarimiz oxiri yo'q muhokamalar bilan qolib ketishiga qarab tura olmaymiz, qo'shimcha qildi u. Qarama-qarshiliklar fonida AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Germaniya va Kanada o'z diplomatlari va ularning oila a'zolarini Kiyevdan olib chiqishga tushdi. Chorshanba kuni AQSh Ukrainadagi amerikaliklarni mamlakatni tark etish haqida o'ylab ko'rishga chaqirib, xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat Rossiya harbiy tahdidlari tufayli oldindan aytib bo'lmasligini, istalgan daqiqada vaziyat yomonlashishi haqida xabar qilgan. Chorshanba kuni Parijda Rossiya, Ukraina, Fransiya va Germaniya elchilari mojaro yuzasidan 8 soatdan ortiq davom etgan muzokaralar o'tkazdi. Hech qanday samara bermagan muloqot davomida tomonlar 2 hafta ichida Berlinda yangi muzokaralar o'tkazishga kelishib olgan. Shundan so'ng Fransiya o'z bayonotida barcha tomonlar Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni so'zsiz qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Muzokaralarda mojaroga barham berishga qaratilgan 2015-yildagi Minsk tinchlik kelishuvi muhokama qilindi. Yakuniy bayonotda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi bilan bog'liq hozirgi xavotirlar borasida hech nima deyilmagan. Bular boshqa masalalar, biz buni muhokama qilmadik, dedi Kreml vakili Dmitriy Kazak. Ukraina vakili Andrey Yermak chorshanba kungi muzokaralar haqida ehtiyotkorlik bilan optimistik fikr bildirdi. Uning aytishicha, bu 2019-yil dekabr oyidan beri o'tgan birinchi muvaffaqiyatli muzokaralardir. Ammo u muzokaralar chegaradagi mavjud ziddiyatni to'g'ridan-to'g'ri hal qilmaganini ham tan olgan. Albatta, hammamiz tezroq natijaga erishmoqchimiz. Biroq Ukraina xalqining urushni to'xtatish, hududlarimiz va xalqimizni qaytarish istagidan da muhimroq narsa yo'q, deydi Yermak. Kazak Minsk kelishuvi turlicha talqin qilinayotganini asosiy to'siq bo'layotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 hafta ichida tomonlar yana bir bor bu masalada murosaga erishishga yana urinib ko'radi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari jari yoqasida turgan Afg'onistonda shoshilinch choralar ko'rishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres xavfsizlik kengashiga Afg'oniston jar yoqasida turganini aytib, xalqaro hamjamiyatning tezkor yordam ko'magiga to'sqinlik qilayotgan cheklovlar va operatsiyalarni to'xtatishga chaqirdi. Guterres 26 yanvar kuni Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha kengash brifingida a'zo davlatlarni insonparvarlik yordami uchun zarur bo'lgan litsenziyalarni berishga chaqirar ekan, hozirgi Afg'oniston yordamga muhtoj bir vaqtda joriy cheklovlar jiddiy ko'rib chiqilishi kerak deya ta'kidladi. Afg'onistondagi gumanitar vaziyat avgust oyida Taliban hokimiyatga kelganidan so'ng keskin yomonlashdi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra 22 million inson to'yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekayotgan bo'lsa, 8 milliondan ortiq aholi esa ochlikdan jabr tortmoqda. Shu oy boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti urushdan vayron bo'lgan mamlakatga 4.4 milliard dollar gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirgan edi. 26 yanvar kuni tashkilot sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilma va boshqa ijtimoiy ehtiyojlar uchun yana qo'shimcha 3.6 milliard dollar kerakligini ma'lum qildi. Biz moliyaviy institutlar va tijoriy hamkorlarga sanksiyalardan qo'rqmasdan gumanitar operatorlar bilan ishlay olishlari uchun huquqiy kafolat berishimiz kerak, dedi Guterres. Afg'oniston xalqini qishdan omon olib chiqish uchun zudlik bilan resurslarni yo'naltirish kerak, dedi Antonio Guterres vaqt muhimligini qo'shimcha qilgan holda. Kobulda xalqaro qo'llab-quvvatlangan hukumat ag'darilgandan keyin Afg'oniston Markaziy bankining 9.5 milliard dollarga yaqin zaxiralari muzlatib qo'yilgan. Hech bir davlat Taliban boshchiligidagi hukumatni tan olmagan va gumanitar vaziyat tez yomonlashayotganiga qaramay, xalqaro yordam deyarli to'xtab qolgan. Guterres jahon hamjamiyatini afg'on iqtisodiyotini qutqarish uchun muzlatilgan valyuta zaxiralarini ochish va Afg'oniston Markaziy banki bilan aloqalarni qayta yo'lga qo'yish choralarini topishga chaqirdi. 26 yanvar kuni g'arb diplomatlari va Taliban vakillari o'rtasida Osloda bo'lib o'tgan uchrashuv yakunida xalqaro hamjamiyat insonparvarlik yordami Talibonning inson huquqlari, qizlar, ayollar va etnik ozchiliklar huquqlarini hurmat qilishiga bog'liq bo'lishini ta'kidlagan. Yevropa Ittifoqining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Thomas Nicholson Twitterda mart oyida o'quv yilida boshlang'ich va o'rta maktablar butun mamlakat bo'ylab barcha o'quvchilar uchun ochiq bo'lishi zarur deb yozdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Ukraina tepasiga qo'g'ichoq prezident qo'yish rejasi borligini rad etdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Britaniyaning Moskva Ukrainaga Rossiya parast yetakchini qo'yishga intilayotgani haqidagi da'vosini rad etdi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi 22 yanvar kuni Rossiya hukumati Ukraina parlamentining sobiq deputati Yevgeniy Muraevni potensial nomzod sifatida ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumotga egaligini aytib, bu Ukrainaga bostirib kirish rejasining bir qismi degan bayonot bilan chiqdi. Vazirlik mazkur da'voni tasdiqlovchi dalillar keltirmagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi 23 yanvar kuni Britaniyaning bu da'volarni dezinformatsiya deb atab, NATO a'zolarining Ukraina atrofida keskinlikni kuchaytirayotganiga yana bir misol o'laroq baholadi. Biz Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligini provokatsiyani to'xtatishga chaqiramiz, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Facebook'dagi bayonotida. Bugun e'lon qilingan ma'lumotlar Rossiyaning Ukraina hukumatini ag'darishga qaratilgan harakatlari ko'lamini yoritib beradi va Kremlning niyatini namoyon qiladi, dedi Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vaziri Liz Truss razvedka ma'lumotlariga tayanib bergan bayonotida. Buyuk Britaniya va hamkorlarimiz bot-bot ta'kidlaganidek, Rossiya Ukrainaga qarshi har qanday harbiy harakati katta tovon to'lashga olib keladigan strategik xato bo'ladi, deya qo'shimcha qildi u. Buyuk Britaniya bosh vaziri o'rinbosari Dominik Raab ham 23 yanvar kuni Sky News telekanaliga bergan intervyusida Rossiyaning Ukrainani bosib olishga, shuningdek qo'g'irchoq hukumat o'rnatishga bo'lgan harakatlari jiddiy oqibatlarga olib keladi, deya ogohlantirdi. qildi. Britaniya bayonotida keltirilishicha Rossiya razvedkasining Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davrida xizmat qilgan ko'p sonli sobiq ukrainalik siyosatchilar bilan aloqasi bor. Kreml parast Yanukovich 2014-yilda ommaviy noroziliklardan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan va boshqaruvni g'arbga moyil hukumat qo'lga olgan edi. Rossiya razvedkasi bilan aloqa borligi aytilganlar orasida 2012-2014-yillarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari, 2014-yilda esa bosh vazir vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan Sergey Arbuzov, 2010-2012-yillarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari va Yanukovich apparati rahbari bo'lgan Andrey Kluyev, Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbarining sobiq o'rinbosari Vladimir Sivkovich va 2010-2014-yillarda Ukraina bosh vaziri bo'lgan Nikolay Azarov nomlari qayd etilgan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Emily Horning bayonotida aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Moskvaning Ukrainaga Rossiya parast prezident qo'yish niyatida ekani haqidagi davoni chuqur tashvishli deb hisoblaydi. Bunday fitna jiddiy tashvish uyg'otadi. Ukraina xalqi o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega. Biz Ukrainadagi demokratik yo'l bilan saylangan hamkorlarimiz bilan birgamiz, dedi Horn. Rossiyaning Ukraina chegaralari yaqinida 100 mingdan ortiq qo'shin to'plagani, g'arbda Ukrainaga qarshi navbatdagi harbiy bosqinga tayyorgarlik o'laroq baholanib, jiddiy xavotirlantirib kelmoqda. Ukraina sharqida davom etayotgan urushda ayirmachilarni qo'llab kelayotgan Rossiya ehtimoliy bosqin haqidagi da'volarni rad etgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.